A gost današnje emisije je sociolog Mladen Lazić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje.
Dobroveče vama i slušalcima.
Profesore, vi ste dosta pisali o elitama u Srbiji, o tome ćemo i razgovarati, ali ja bih da počnemo sa one druge strane ili da počnemo od raslojavanja. Kolike su razmere raslojavanja u Srbiji? Da li se ta društvena nejednakost pooštrava u poslednjih 10 godina ili se to samo stiče takav utisak?
Pa ne samo u poslednjih 10 godina, nego u poslednjih 20 godina, s tim da su verovatno najveće nejednakosti formirane negde u periodu između 90. 91. i 95. 6. godine. Pri čemu ne smemo imati iluziju da u socijalizmu nije bilo nejednakosti, naprotiv, i socijalizam je bilo takođe društvo nejednakosti, ali su one bile manje izražene nego što su kod nas danas i nego što su bilo gde u svetu tržišne privrede, tržišne ekonomije. Dakle, te razlike su 90-ih se uspostavile tako što se s jedne strane jedna grupacija izuzetno naglo, izuzetno mnogo obogaćivala, a ogromna većina stanovništva izuzetno mnogo osiromašivala. I u tom se donekle Srbija razlikovala od drugih zemalja u transformaciji, iako se u svim tim zemljama proces povećanja nejednakosti događao. Dakle, svagde su se neki mali broj ljudi bogatio, a znatan broj siromašio.
Mislite, niko na tranzicione zemlje uopšte.
Tako je, tako je. Da. Nigde taj broj osiromašenih ljudi nije bio tako veliki kao u Srbiji, zato što je cela ekonomija srljala, da tako kažem, u katastrofu. Jel? E sad, da skratimo tu priču, dakle, tu su formirane glavne nejednakosti, jako velike nejednakosti. Od 2000. godine kod nas počinje na tom planu da se događa nešto, da se događaju procesi slični onima u drugim istočnoevropskim zemljama, u tom smislu što prvo, naravno, u odnosu na 90. povećao se standard, tu nema nikakve dileme, najvećeg dela stanovništva, smanjilo se siromaštvo koje je u 90. bilo opšte. Ono što je jako važno, a što se ljudi naših profesija često ili prave da ne vide ili zaista ne vide, a to je došlo je do značajnog poboljšanja apsolutnog i relativnog položaja pripadnika srednjih slojeva. Dakle, kod nas, iako nikad nije ni nestala, kao što se pogrešno tvrdilo, srednja klasa, kod nas je znatan deo pripadnika srednje klase prilično unapredio svoj ekonomski položaj i naravno na vrhu oni koji su bili bogati nisu svi ostali bogati, njima se pridružio i jedan broj novih ljudi, ali oni su svoj položaj nastavili da popravljaju.
Da, koliko mi sad zapravo tih slojeva ili da kažem društvenih grupa imamo? Vi spominjete srednji sloj, siromašne, kako to nauka sada objašnjava?
Da, pa nema jedinstvenog stava tu u društvenim naukama, ali možemo da uzmemo najgrublje, jeli, dakle, da postoje grupacije koje upravljaju društvom, a pre svega to su političke i ekonomske elite, to bi, dakle, bila jedna grupa i njena dva sloja. Među srednjim slojevima možemo da razlikujemo opet dva glavna, jedno su stručnjaci, drugo su oni niži rukovodioci. Zatim sledi jedna podgrupa koja je negde između manuelnih radnika i ovih srednjih slojeva, to su službenici. Radnici se dosta diferenciraju, dakle, ako izuzmemo kategoriju nezaposlenih, koja je posebna sasvim, dakle, došlo je do diferenciranja u materijalnom položaju radnika, s tim da se položaj kvalifikovanih radnika dosta relativno i apsolutno popravio u odnosu na nekvalifikovane radnike, koji su najveći, kako se to voli reći, gubitnici u tom procesu. I nazad, to su poljoprivrednici koji su se takođe diferencirali, dakle, nekad su poljoprivrednici bili na dnu društvene hijerarhije i to u celini. Od 90-ih nadalje, sa pojavom okrupnjavanja poseda preduzetničke poljoprivrede, i oni se diferenciraju tako što jedna mala grupa znatno popravlja svoj položaj i oni se približavaju srednjim slojevima. I postoji, naravno, velika većina koja po materijalnom standardu je bliska nekvalifikovanim radnicima. Dakle, oni su, te dve grupe su dno hijerarhije onih koji rade. E sad, postoje oni koji se, recimo, u sociologiji nazivaju underclass, to je sirotinja, to su jedan deo nezaposlenih, nisu svi nezaposleni sirotinje naravno, ali jedan deo nezaposlenih, to su oni koji nemaju nikakav radni status bez obrazovanja, to su neke manjinske grupacije, Romi pre svega, to su staračka domaćinstva, pogotovo poljoprivredna i tako dalje.
Da, spomenuli ste u stvari povećanje standarda od nekih 90-ih godina. Mnogi ljudi
od 2000.
A mnogi ljudi se sa tim ne slažu. Znate, kad se pravi anketa na ulici, obično ljudi kažu pa nije se ništa promenilo, pa nije mi bolji standard. Zašto ljudi tako percipiraju, da. A vi pretpostavljam govorite na osnovu istraživanja i podataka?
Pa, može se na razne načine to objašnjavati, jer postoji recimo jedno razlikovanje opet u društvenim naukama pojmova relativnog i apsolutnog siromaštva. Dakle, apsolutno siromaštvo, to ono se odnosi na posjedovanje sredstava za preživljavanje. Dakle, onaj ko nema dovoljno sredstava za preživljavanje, taj je siromašan. E sad, kod relativnog siromaštva stvar je takva da ljudi porede, odnosno da se izgrađuje nešto što je društveno prihvatljiv standard i koji je ispod tog elementarnog društveno prihvatljivog standarda, on je relativno siromašan i ako on ima dovoljno za preživljavanje. I taj relativizam, da tako kažem, to društveno određenje, društvena definicija poželjnog vlastitog materijalnog položaja, ona je karakteristična za sve ljude. Dakle, ljudi ne mere svoj položaj prema nekom apsolutnom bogatstvu i prema apsolutnoj količini novca ili sredstava kojima raspolažu, nego ga porede sa nekoliko stvari. Porede ga sa svojom prošlošću, recimo. To je jedna stvar. Ako su nekad živeli bolje, oni će pa onda gore, oni neće sada svoj trenutni položaj porediti sa onim prethodnim gorim, nego sa onim kad im je bio rani, pre toga bolje. Druga tačka poređenja su drugi ljudi oko njih. I to su, dakle, ljudi iz kruga u kojem se oni kreću. Treća tačka poređenja su, pošto smo mi danas u globalnom društvu, to su ljudi koji žive u drugim zemljama, a približno su sličnog položaja i tako dalje. Dakle, kad ljudi s jedne strane gledaju kako žive neki na zapadu, kad se sete kako su oni živeli ili barem kako im se čini da su živeli pre 20 godina ili više, oni misle da im se položaj nije popravio. Da, ali ako se sete kako su živeli 90-ih, mada toga niko ne voli da se seti, onda će im biti jasno da sad žive daleko bolje nego tada.
Ali je ipak velika kategorija relativno siromašnih. Može li se to u nekom procentu izraziti?
Pa postoje, kažem, zavisi, postoje različita merenja. Koliko se sećam tog preciznog podatka kojim se koriste ekonomisti, to mi sad negde imamo oko nešto malo manje od 10% siromašnog stanovništva, to su oni koji su jako ugroženi. Taj broj je porastao u odnosu na 2008. godinu, porastao i 2009. i 2010. ali to nije veliki rast. To je, dakle, rast od nekoliko desetina jednog procenta, negdje između 9,7, čini mi se da je bio skočio na 9,9. Ali vidite da se definicija promenila i u samoj vladi. Dakle, promjenom zakona broj onih koji će primati socijalnu pomoć, koji, dakle, se definišu zvanično kao najsiromašniji, će se skoro udvostručiti zbog nove definicije. Ali nova definicija je naravno nužna, to nije sasvim proizvoljno, ona prati opšti društveno-ekonomski razvoj. Dakle, što je društvo bogatije, sve je viši potreban standard da bi se izbjegla kategorija siromaštva.
Ali ako se kaže da je sve više korisnika narodnih kuhinja, to je onda nešto egzaktno.
Pa to jeste egzaktno, ali to ne znači, kažem, da se dramatično povećao broj onih koji ne mogu na drugi način da dođu do hrane. Njihov broj se jeste povećao, ali Evropska unija, evo to, pošto je malo pre bilo reči u vašoj emisiji o Evropskoj uniji, dakle, Evropska unija, između ostalog, i to je jedan od poražavajućih podataka za našu vladu, je tražila da naša vlada podigne taj prag siromaštva, da dodeli veća sredstva za socijalnu pomoć, jer je politika, to treba reći, od 2000-ih godina do današnjih dana na štetu siromašnijih, a u korist srednje klase. Dakle, kad sam govorio o popravljanju apsolutnog i relativnog položaja srednje klase, mora biti jasno da su sve vlade od 2000-te godine, dakle sve reformske vlade do današnjih dana donosile mere koje su pre svega išle u korist pripadnika srednjih slojeva, a tek zatim u korist pripadnika nižih slojeva.
Da, ajmo malo da definišemo i taj srednji sloj u Srbiji. U neka stara vremena znalo se šta se pod tim podrazumeva i koja vrsta standarda ide uz ljude takozvanog srednjeg sloja. Pa šta je danas ono što karakteriše tu grupu?
Da, pre svega, opet da se vratimo do socijalizma, jer ljudi ni tad to nisu, tad su još manje znali, zato što se o tome tada baš nije mnogo govorilo ili se veoma malo govorilo, ali dakle, kad je reč o socijalizmu, rekao sam, sve su razlike bile manje. Srednji sloj je tada, a to su, kao što sam rekao, pre svega i tada bili stručnjaci i niži rukovodioci, imao povoljniji materijalni položaj nego manuelni radnici, ali za sve socijalističke zemlje, pa i za Jugoslaviju, je bilo karakteristično to da su razlike između manuelnih radnika, recimo, i pripadnika srednjeg sloja bile mnogo manje nego na zapadu. Tranzicija, takozvana, u svim istočnoevropskim zemljama je dovela do velikih povećanja nejednakosti između pripadnika srednjih slojeva i manuelnih radnika. Dakle, znatno se brže popravljao standard srednjih slojeva i, dakle, revolucija, da tako kažem, kapitalistička revolucija u istočnoj Europi je izvršena pre svega u korist novih vladajućih grupacija i srednjih slojeva. Oni su dobitnici tranzicije. E sad,
ali mnogi ljudi ne misle tako, ako se prepoznaju u ovoj kategoriji srednjih slojeva.
E pa sad, da vidimo, kažem, ko njih, kao što ste rekli, ko njih danas čini. Dakle, čine ih stručnjaci, niži rukovodici, zaboravio sam da pomenem još jednu novu grupaciju, veoma važnu, a to su sitni preduzetnici. To je treći sloj unutar srednje klase, ili treći srednji sloj, da tako kažem. Pogledajmo njih. Prvo, 90. godina, za vreme opšte ekonomske propasti, položaj odnosno tih malih preduzetnika se u odnosu na druge društvene grupe relativno, dakle ne apsolutno, nego relativno prema njima poboljšao. Kao što je s jedne strane se poboljšao mnogo položaj onih koji su vlasnika velikog kapitala, dakle najbogatijih, tako se u odnosu na stručnjake poboljšao položaj sitnih preduzetnika. Zašto? Pa u tom elementu oni su mogli da se snađu na razne načine, za razliku od stručnjaka koji su bili vezani za svoja radna mesta i prolazili su onako kako su prolazila njihova preduzeća, u kojima oni nisu mogli ništa da urade. Dakle, položaj preduzeća od njih nije zavisio. Od 2000. godine nadalje događa se promjena. Popravlja se položaj relativno ovih stručnjaka i nižih rukovodilaca u firmama, većim firmama, a relativno se u odnosu na njih pogoršava položaj sitnih preduzetnika, tako da su oni prema rezultatima naših istraživanja bili prilično izjednačeni u materijalnom položaju. E sad, kad govorite kad ovi pripadnici srednjih slojeva opet posmatraju sebe, s kim se oni porede, to je pitanje. Da li se porede sa manuelnim radnicima ili se porede sa pripadnicima srednjih slojeva koji žive u zapadnoevropskim zemljama, pa čak i u drugim uspešnim tranzicijskim zemljama. Kad bi se poredili sa manuelnim radnicima, onda bi bili mnogo zadovoljniji svojim položajem nego što su u okolnostima u kojima se porede sa onima koji, naravno, da, mnogo bolje
stoje. Ali govorite
stoje.
Uglavnom o privatnom sektoru. U ovoj zemlji država je najveći poslodavac.
Tako je. Pa odnosno položaj, naravno, jako mnogo zavisi od konkretnih firmi, od konkretnih ustanova i tako dalje. Dosta je povoljno biti zaposlen u stranim firmama koje rade ovde. Dakle, koje plaćaju svoje ljude ne prema vlastitim standardima, to naravno ne, oni dolaze ovde zato što su ovde plate niže, da ovde plate nisu niže, mnogo bi manje i dolazili i bili spremni da dođu. Ali pošto su u drugim zemljama, tamo gde one uglavnom operišu, plate te kategorije ljudi mnogo veće, onda oni ovde plaćaju najčešće, ne uvek, ali najčešće svoje zaposlene bolje nego slične firme koje su naše. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, naravno, moramo da razlikujemo uspešne od neuspešnih firmi, svejedno ko su njihovi vlasnici, domaći, strani, država ili neko drugi. Dakle, neko ko je zaposlen u bankama, na primjer, poznato, i to važi za sve istočnoevropske zemlje i inače, da su plate u finansijskom sektoru, to su banke, osiguravajuće društvo i tako dalje, daleko veća nego...
Finansijsko posredovanje, kažu da su tu...
Da. I to je jedna grupacija koja je izrazito privilegovana sektorski. Zatim, državne službe, one imaju nešto što se ranije mnogo cenilo i kod nas se jako mnogo ceni, a to je sigurnost posla. Dakle, državne ustanove, recimo, bilo koja državna ustanova, ona ne garantuje a priori visoku platu najčešće, osim u nekim izuzetnim slučajima, ali garantuje ono što privatna firma neće i ne može da pruži, a to je stabilnost zaposlenja. To postaje jedna vrednost po sebi. To je nešto što se jako promenilo na zapadu, gdje su nekad postojali zaštićeni i nezaštićeni sektori, recimo sindikalno zaštićeni sektori kada je reč o radnicima, ali to se tamo u velikoj meri izgubilo. To je tamo isticano kao ogromna prednost kapitalizma, međutim to je ja mislim na duži rok neodrživo, jer ljudi bez neke sigurnosti, bez neke stabilnosti zaposlenja jednostavno ne mogu da funkcionišu, osim kada su jako mladi. Dakle, već za 40-godišnjake mogućnost da drži radno mesto sigurno ne više od 3 do 6 mjeseci postaje nepodnošljiv životni oblik i ja mislim da to se, kažem, neće održati na duži rok.
Ali evo konkretno profesori u srednjim i osnovnim školama koji od sutra najavljuju štrajk, u koji biste vi sloj sada svrstali te ljude?
Pa dobro, kad se kaže sloj, jel, onda se ne misli da svi ljudi imaju manje više jednak ekonomski položaj. Zato što u odredbu sloja osim toga ulaze neke druge kategorije. Ulazi na primjer obrazovanje. Visoko obrazovanje je jedan od važnih elemenata pripadnosti bilo, odnosno nekoj društvenoj grupaciji, jer obrazovanje samo po sebi donosi određen pomak u načinu života koji bitno razlikuje društvene slojeve. Dakle, sasvim se razlikuje životni horizont nekoga koji ima visoko obrazovanje, da budemo sad drastični u poređenju, ali to je suština, jel, od onog ko nema nikakvu školu. Dakle, ne igra samo novac tu ulogu, ni standard, nego je niz drugih činilaca. Naprimjer, jedan od važnih činilaca su društvene mreže, društvene veze, koje će neko ko ima visoko obrazovanje mnogo lakše da uspostavlja nego ko nema nikakvo ili ko ima niže obrazovanje. I tako dalje. Dakle, kad govorimo o nastavnicima, to je u ekonomskom smislu opet hijerarhijska grupacija. Na njenom, i to se i u platama jasno vidi, na njenom dnu su učitelji koji ni nemaju fakultetsko obrazovanje, oni su imali uglavnom nekadašnje više škole, jel? Pa onda dolaze nastavnici u osnovnim školama, pa profesori u srednjim i na kraju univerzitetski profesori. To su, kažem, grupe koje imaju nejednake plate, dakle, ni njih ne možemo sasvim da izjednačimo. Kao što se bitno razlikuju i oni koji predaju, recimo, u državnim školama od onih koji isto to rade, ali u nekim specijalnim školama, privatnim, stranim
i tako dalje. Njih je malo.
Pa njih je malo, ali kažem, slika je složena. Slika nije jednostavna. E sad, kako su oni plaćeni? Ajde da kažem ono što ja mislim da je najvažnije od celoj stvari. Empirijska istraživanja, ne doduše sociološka, nego ekonomska, ali to je dakle, reč o naučnim istraživanjima, su pokazala da je zaista nivo ulaganja u obrazovanje stanovništva najbolji indikator društveno-ekonomskog položaja zemlje. Dakle, što se više ulaže u segment obrazovanja, to su šanse s jedne strane za ekonomski rast i s druge strane za kvalitet života, za opšti kvalitet života tog društva veće. Dakle, u tom smislu postoje vrlo jake društveni razlozi da kategorija ljudi koji rade u obrazovanju bude nadprosečno plaćena, odnosno da položaj ukupni položaj obrazovanja, to nisu samo plate, to su uslovi za školovanje, pre svega, dakle, opremljenost. Da se procena društvenog proizvoda koji se ulaže u to poveća. To je jedna tačka. Iz tog stanovišta zahtjev, recimo, ove kategorije za rastom plata je sasvim opravdan. I drugo, način na koji oni to zahtevaju je i legalan i legitiman i jako je dobro što je u ovoj zemlji konačno pravo na štrajk postalo legalno i legitimno. To je jedna priča. Druga priča je ta da zahtjevi da bi bili ne samo prihvatljivi od strane države, nego da bi bili opće društveno prihvatljivi, moraju da imaju smisla, moraju da budu razumni. Dakle, ono, po mom mišljenju, je osnovni problem u ovom sad najaktuelnijem događaju je to što je ono što oni traže potpuno nerazumno. Prvo zato što oni hoće da intervenišu, dakle, jedni, i to ne svi sindikati, nego jedan deo sindikata obrazovanja ne bori se za plate preko toga da traži određenu količinu para, nego hoće da preraspoređuje državni budžet. Dakle, koliko će u državnom budžetu da bude odvojeno. Za ovu ili onu svrhu to apsolutno nije stvar sindikata, ono to ne bi trebalo da se meša na bilo koji način. I druga stvar, naravno, tražiti povećanje plata od skoro 25% u okolnostima sadašnje ekonomske situacije u Srbiji je zaista potpuno nemoguće i nažalost, to moram da kažem, nažalost, vladino saopštenje je u ovom smislu potpuno logično i nužno, a to je kada bi se tako nešto uradilo, ekonomija bi doživjela slom. Ona bi zaista doživjela slom, jer nema nikakvog razloga da onda sve druge grupe,
naravno,
nema razloga da svi drugi ne traže barem toliko povećanje i to je pod nešto što je potpuno nemoguće. Dakle, to je ono samo poražavajuća akcija jedna, ali opet ne smijemo zaboraviti onaj prvi deo. Obrazovanje mora da bude dobro i to pogotovo ovo osnovno, da se ne pomisli da ja to govorim jer ja radim obrazovanje. Ne, u odnosu na tu kategoriju visoko obrazovanje jako dobro stoji. Dakle, nije reč o visokom obrazovanju, pre svega ovo osnovno obrazovanje, ono na prvom mestu, a za njim srednje obrazovanje moralo bi da ima bolji položaj u društvu nego što ga ima.
Gost emisije je sociolog Mladen Lazić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. O štrajku prosvetnih radnika i prosvetnih sindikata mi smo više govorili i u jučerašnjoj emisiji. Govorili su i predstavnici sindikata medicinskih sestara i tehničara. Čuli smo i tako neka druga mišljenja i sindikat policije je nezadovoljan, to smo čuli. Također traže povećanje plata. Nezadovoljstva svakako ima, ali nema širih socijalnih konflikata. Ima fragmentiranih, pojedinačnih ovako slučajeva. Kako kao sociolog vi to objašnjavate?
Pa sad pitanje je ovako, šta smatramo da su širi socijalni konflikti? Dakle, da bi društveni sukoj, prvo razlikujemo, da tako kažem, u nauci o društvenoj latentne i manifestne sukobe. Latentni konflikti, to su oni konflikti koji se ne vide na površini, oni postoje zato što su interesi različitih grupacija vrlo različiti, odnosno pre svega zato što su suprotni. Naprimjer, interes poslodavca, bio on privatni ili državni ili i zaposlenog. I ti konflikti su, odnosno ti latentni, skriveni konflikti, takozvani skriveni konflikti, oni su trajni. Ako neko ne može da dobije veću platu, on može da pokuša da se suprotstavi tako što će manje da radi. Dakle, i to je konflikt, samo se on tako ne vidimo ga, odnosno laici ga spolja ne vide da je tako. Kad je reč o ovim otvorenim konfliktima, njihov najčešći oblik u relativno stabilnom društvu su štrajkovi. E sad, da bi štrajkovi pojedinačni, štrajkovi se obično odvijaju na pojedinačnim, da tako kao, u okviru pojedinačnih radnih organizacija, u nekim uslovima oni se šire, da bi se proširili potrebno je njihovo organizovanje, a organizovanje štrajkova u tim okvirima vrši sindikat. Dakle, stvar je u tome da u Srbiji od 90. godina na ovamo nema sindikalnog pokreta koji bi mogao da od ovih pojedinačnih ili eventualno granskih oblika otvorenih sukoba proizvede jedan širi društveni pokret koji bi recimo insistirao na opšte preraspodeli resursa u korist recimo ovih nižih društvenih slojeva, a protiv viših društvenih slojeva. Sindikati, oni su u socijalizmu formalno postojali, faktički nisu postojali, ali oni u Srbiji, za razliku od nekih drugih istočnoevropskih zemalja, nisu uspeli da prerastu iz tog fantomskog postojanja karakterističnog za socijalizam u jedno aktivno, efikasno postojanje karakteristično za zapadne
zemlje. U nekim zemljama
su
čak krenuli od nule i formirali posle
to je najbolji put. To je najbolji put, s obzirom da oni raniji sindikati, oni su bili kompromitovani, jer su to u stvari bili sindikati u službi vlasti. Dakle, kod nas se to dogodilo da je taj sindikat koji je nekad bio u službi vlasti ostao najsnažniji, okupio najveći broj članova i ostao također u službi vlasti, a ovi alternativni sindikati nisu uspjeli da okupe veći broj ljudi. E sad, tu situaciju, dakle, nisu uspjeli da prevaziđu i to je jedan od važnih razloga zašto su sukobi ovde fragmentisani, zašto se odvijaju od preduzeća do preduzeća, od grane do grane, nikad ne u celini. I zašto, i to je ono na šta sam nekim svojim tekstovima ukazivao, zašto je stvar upravo opasna, jer u situaciji kada su velike društvene tenzije, dakle velike interesne razlike, vrlo loša društvena situacija, a nema nekog efikasnog organizacijskog oblika, pre svega sindikalnog, ili s druge strane političkog, dakle neke političke stranke koja nije populističkog tipa nego koja zastupa zaista interese recimo ove društvene grupacije, radničke društvene grupacije ili svejedno srednjih slojeva, dakle nema ni partije koja bi povela jednu opštu društvenu akciju, preti da se dogodi ono što sad gledamo da se događa u arapskim zemljama. Dakle, preti stanje društvene eksplozije, ne samo u arapskim, evo Albanija najbliži primjer tako nego. Dakle, takve zemlje mogu
da dožive... od recimo Grčke, gdje su ti interesi na neki način artikulisani učešćem tako velikog je. Broja sindikata.
Tako je, tamo sindikati tradicionalno postoje, oni su jaki, mi se možemo slagati ili ne slagati sa nekim njihovim akcijama, često te njihove proteste obeležavaju neke druge grupe političke, radikalne političke grupacije, a ne sindikalne, ali tu se tog događaja zna, on je predvidiv. U ovim okolnostima tog događaja može da bude potpuno nepredvidiv, mada ja moram da priznam sad s druge strane ne očekujem neku naročito društvenu eksploziju ovdje, jer stvari nisu u toj meri zaoštrene. Mada opet ne treba imati smetnuti suma jednu stvar. Najveći društveni konflikti ne izbijaju kad se dramatično pogorša položaj, nego kad se pogorša položaj u odnosu na raniji period u kom se događalo poboljšanje. Dakle, ljudi su najnezadovoljniji, to sam čini mi se rekao ranije, kad im se položaj neko vrijeme popravlja, a onda se u odnosu na ta očekivanja koja su stvorena o daljem popravljanju, onda se dogodi kretanje unatrag. E, tad je najveće nezadovoljstvo, društveni sukobi su tad najveći.
Kako gledate na veliki opozicioni miting koji se evo sprema za 5. februar?
Eto, to je još jedna stvar koja kao i ovi štrajkovi jest legalna i legitimna i dakle to je nešto što je sasvim uobičajeno i to gledamo svagde po svetu. Ono što bi bilo strahovito važno, to je da taj miting protekne na onaj način na koji protiče u demokratskim zemljama, dakle da se on slobodno organizuje, da bude masovan koliko bude, ali da se zadrži u tim okvirima javnog političkog protesta, da ne uzme druge forme. To će biti jedan vrlo važan test demokratije s nekog stanovišta. Dakle, možda je dobro da imamo jedan takav test u okolnostima koje nisu društveno eksplozivne. Dakle, ako on po prvi put prođe sasvim mirno i izrazi, zadrži se u političkim okvirima, to će biti dobitak za demokratiju.
E sad, ono što smo rekli na početku, ali evo nekako pri kraju razgovora dođo smo do elita. Ko su profesore zapravo bogataši u Srbiji? Kako i kada je nastala sadašnja ekonomska elita?
Pa ekonomska elita u Srbiji, to sam pomenuo, se formirala malo drukčije nego u drugim zemljama. Zašto? Zato što je u periodu 91. 95. 96. godina u Srbiji zbog toga što su pripadnici, kako mi to kažemo, nomenklature, dakle vladajuće, socijalističke vladajuće grupacije, zadržali i političku vlast i ekonomsku moć zbog odsustva privatizacije. U Srbiji se dogodilo to da su, dakle, pripadnici te nomenklature, tog vladajućeg sloja u brojevima koji daleko prevazilaze bilo koju drugu istočno europsku zemlju, učestvovali kao dobitnici u velikoj privatizaciji. Dakle, oni su uspjeli da se po mojim istraživanjima polovinom 90. godina da se nađu u ekonomskoj eliti sa 2/3 svojih pripadnika. Dakle, 2/3 najbogatijih su bili ljudi koji su dolazili iz slojeva nekadašnjeg rukovodstva. E sad, od tada njihov broj, odnosno njihovo učešće u grupi najbogatijih postepeno opada. Dakle, dok je u ovom prvom periodu svega 1/3 bila onih koji su, zahvaljujući nekim drugim svojim svojstvima, recimo preduzetničkoj sposobnosti, dobrim društvenim vezama, nekom srećom, znanjem i tako dalje, dakle, oni koji su se tako obogatili, koji su potekli iz srednjih, najčešće i skoro isključivo iz srednjih slojeva, dakle broj takvih se od druge polovine 90. godina počeo povećavati. Dakle, sad su te dve grupe relativno izjednačene kod nas. Dakle, jedno su bogataši iz tog ranog perioda, nekadašnji komunistički rukovodioci, direktori ili političari ili članovi njihove porodice.
Koji su samo iskoristili nekadašnju poziciju da nastave da se bogate.
Tako je. A drugu polovinu čine oni novi. I kako vreme bude prolazilo, tako će s razmjera onih prvih opadati, drugih, s razmjera drugih rasti.
Šta je sa novim političarima?
To je zanimljivo zato što u Srbiji se dogodilo nešto neobično. Pošto su oni tokom 90-ih bili također među dobitnicima tranzicije, a pošto se 2000. godine politička elita najvećim delom promenila, onda su oni polovinom 2000. godine, odnosno u prethodnoj deceniji, polovinom prethodne decenije, njihov ekonomski položaj je bio niži nego onih političara tokom 90. godina. Dakle, oni su doživjeli jedan pad. E, od tada, naravno, pošto su to više nisu novi ljudi, pošto kod nas koji jednom dospe u političku elitu,
iz nje
teško može da izađe, samo mogu da ga iznesu iz nje. Dakle, oni ovo vreme koriste da poboljšaju svoj ekonomski položaj, dakle, oni su sada u usponu. Među njima, uglavnom, nema osim izuzetaka, ali mislim, time se nauka, izuzetcima se takve vrste nauka ne bavi. Dakle, izuzetci su oni koji su se veoma mnogo obogatili, ali većina među njima sada spada među bolje stojeće građane.
Evo, ovdje ćemo se zaustaviti. Čuli smo kako nam stvari stoje i ko je bogat i ko je siromašan u Srbiji. Naravno, bilo bi još mnogo pitanja, ali to ostaje za neku sljedeću priliku. Najlepše vam hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Sociolog Mladen Lazić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. 1,5 minuta ostao je do 18 časova i evo nas pri kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer želim vam, Ivana Pribićević.